Nam. Nuoret aikuiset miehet podcast.
Kuuntelet NAM-podcastia.
Täällä ollaan uusi studio, uusi kausi, uusi vieras. Tänään puhutaan seksuaalisuudesta Joonas Pesosen kanssa. Lämpimästi tervetuloa NAM-podcastiin.
Kiitos.
Joonas Pesonen, monissa vesissä keitetty sosiaalisen median ammattilainen, mitä nyt ikinä sieltä on aloitettu, ja seksologiko on nyt virallinen termi myöskin, mutta olet siis uuden kirjan Penissyklopedia oikein kirjoittanut, josta sanotaan, että tämä on avoin ja valaiseva tietokirja, joka vie meidät miehisyyden, seksin, ihmissuhteiden, tunteiden, seksuaalisen suuntautumisen ja kehon moninaisiin ulottuvuuksiin.
Siinä oli muuten aikamoinen litania niin kuin kirjan sisuksista kaivettua synopsista, joka varmaan niin kuin, nivoo sisäänsä aika paljon kaikenlaista. Tämä vastaa kysymyksiin, joita me emme itse kehtaa esittää.
Allekirjoitatko vielä nämä edellä mainitut asiat? Vastaako viimeisin kirjasi Penissyklopedia näihin asioihin? Joonas Pesonen.
Toivon mukaan. Mä en itse kirjoittanut tuota tekstiä, että tämä on tullut kustantamalta, mutta todennäköisesti se ilmeisesti vastaa näihin kysymyksiin, kun niin on sanottu. Niin toivon mukaan ainakin. Siis tämmöinen knoppitieto, mitä en ole itse asiassa aikaisemmin sanonut, niin tuon kirjan ensimmäinen vedos ja sen tuottaminen oli siis aika tuskien taival. Siinä kesti muutaman vuoden, niin sen sivumäärä oli 666. Joo. Niin mä olisin, että se niin kuin kuvastaa aika hyvin myöskin sitä prosessia, mikä siihen on niin kuin käytetty.
Se on ollut selkeästi joku merkki jostain. Mistä toi kirja lähti muodostumaan? Mikä se oli se tavallaan alkusysäys sille?
No se alkusysäys on ehkä ollut siis sille, että kustantaja on huomannut tarpeen sille, että meiltä itse asiassa puuttuu Suomesta suomenkielinen kirjallisuus miesten seksuaalisuudesta. Ja se sama näkyy esimerkiksi niin kuin seksologian koulutuksessa, että yleensä kun seksuaalisuuden äärelle koulutetaan ihmisiä, niin se on niin kuin myös miehillä on nämä, myös miehet tavallaan puhe on siellä. Ja silloin kun mä itse opiskellut seksuaalineuvojaksi eka, niin meillä oli parin tunnin luento miesten seksuaalisuudesta, ja sinne pyörittiin pelkästään siis peniksen ympärille. Ja silloin mä olin silleen, että
niin tämäkin okay. Haastattelu tulee pyörimään.
Ja silloin mä olin silleen, että miten voi olla mahdollista, että täälläkin ollaan jotenkin tämän niin kuin aiheen ympärillä. Siis sitä Juhannussalon ympärillä me jaksetaan niin kuin pyöriä vuodesta toiseen. Ja no siis
porukalla.
Saatte heti kiinni.
Siis näinhän se on.
Niin sitten tavallaan siitä niin kuin se ajatus sitten lähti, että okei, tällä on varmastikin tarvetta, ja se nimi Penissyklopedia kuvastaa nimenomaan siis sitä, että se määrä kysymyksiä, mitä meillä on niin kuin penikseen liittyen, niin siihen tarvittaisiin yksi kokonainen niin kuin ensyklopedia. Niin, ja sitten mä niin kuin haluaisin sen keskustelun pois siitä, jolloin mä ajattelin, että ehkä itse ironisesti ton nimenkin voi sitten pyöräyttää siihen.
No nyt ennen kuin me saadaan sitten tässä ehkä se keskustelu pois siitä peniksestä, niin meillä on tällainen vakio kysymys. Uusi kysymys, joka me ollaan lanseerattu, että onko sen koolla väliä? Ja me metsästetään vimmaisesti kaksi miestä vastausta tähän kysymykseen. Ja me ollaan saatu tähän hyvää näkemystä muun muassa joltain haastateltavilta, mutta mikä on sun näkemys tähän asiaan?
No jos me lähdetään siitä liikenteeseen, että se kysymys kun esitetään jo itsessään, niin silloin sillä on niin kuin jonkinnäköinen merkitys ja sillä on silloin väliä. Mutta tutkimusten mukaan niin sillä on siis väliä ennen kaikkea siis miehille. Siis 50% miehistä ei ole tyytyväisiä omaan penikseensä, kun taas valtaosa naisista niin on tyytyväisiä puolisossa peniksen kokoon. Se, että onko se niinku keskivertoa pienempi vai suurempi, niin ei ole mitään merkitystä. Niin mun mielestä se, että kenelle sillä on väliä, niin on mun mielestä niinku oleellisempi kysymys. Ja sen jälkeen, että miksi sillä on juuri väliä meille miehille?
Onko siinä vähän jotain samaa kuin tiedätkö, se, että jos mä ostan hienon auton, niin kyllä mä haluan, että Aleksi kehuu sitä. Mun daamin kanssa me ollaan oltu ennen autoa ja auton jälkeen, mutta kun sä näet mun uuden auton, niin sä oot silleen, että
jumala.
Tässä ollaan muista niin kuin ytimessä tavallaan, että keneltä me haetaan sitä niin kuin, tietyllä tavalla sitä niin kuin hyväksyntää ja sitä niin kuin arvostusta, niin harvoin me haetaan sitä itse asiassa, niin kuin heteromiehet hakee sitä niin kuin naisilta. Naiset voi toimia tietyllä tavalla sen oman miehisyyden todistelun välineenä, mutta kyllä ne Tinderin kalakuvat ja metsästyskuvat, niin ne on lähtökohtaisesti tehty niin kuin toisia miehiä varten. Ja samahan tässä on tässä niin kuin peniksen ympärillä pyörimisen suhteen, koska sehän ei ole siis nautinnon tuottamiseen tarkoitettu väline, vaan se on niin kuin miehisyyden mitta meillä. Siihen kulminoutuu niin paljon miehisyyttä. Siis kelatkaa, siis noin 14 senttimetriä. Niin mielestäni se on jotenkin niinku huvituttavaa.
Sä sanot sen noin.
Niin. Sitten kun katsotte, että olen 170.
Miehisyyden mitta noin 14 senttiä. Se on ratkaistu tähän.
Niin.
koko identiteetti rakennetaan siihen, millään muulla ei ole sitten väliä. Mä tykkäsin tosta, että niinku, ehkä just toi kysymys on, että kenelle sillä on väliä, koska sehän kääntää sen keskustelun tosi eri tavalla ja just jotenkin toi, että miten sitä kysymystä lähestyy tai just, että minkä takia se kysymys esitetään. Ja yksi teema, mitä me ollaan paljon NAMissa ollaan käyty läpi ja mihin on ehkä tietynlaiset punaiset langatkin on mennyt aina sellainen epävarman miehen häpeä omasta itsestään, niin varmaan sekin liittyy tähän näin, että jos kokee itse siitä jotain häpeää, niin silloinhan siitä tulee ongelma, vaikka kenellekään ketään muuta ei sun penis hävettäisi.
Juurikin näin. Ja siis poikien puheltimen niin kuin eniten niin kuin yhteydenottaja aiheuttava tekijä on nimenomaan penis. Se siis tilastoidaan erikseen muusta kehosta jopa. Ja siellä toistuu nimenomaan niin kuin tämä, että onko se oikean kokoinen, onko se oikean muotoinen, toimiiko se oikealla tavalla. Että kyllähän se niin kuin kertoo jostain, että nuoret pojat on niin kuin huolissaan siitä niin kuin oman peniksen jotenkin olemassaolostaan. Ja sitten tavallaan sitäkin miettii, että vaikka sulla olisi kuinka iso vaikka se penis nyt ajatellaan, niin aina jollain on suurempi, taikka toimivampi, taikka massiivisempi. Niin tavallaan, että eihän me koskaan me ei voi...
Ja sitten siitä tehdään dokumentti.
Niin, just näin.
Ja sitten sitä kauhistellaan, niin. Että jossain se raja, tuo niin. Nyt on liian iso.
Niin aina on jollain. Niin sitten tavallaan, että se, että kun meidän pitäisi pyrkiä itse asiassa pohtimaan sitä, että mikä se sen niin kuin, tavallaan merkitys on, miksi me ollaan siitä jotenkin niin huolissaan. Ja sitten me kuitenkin tiedetään siis, että niin kuin penis on kaikista huonoin, niin kuin, ei nyt kaikista huonoin, mutta aika huono tavallaan niin kuin nautinnon tuottamisen väline, jos ajatellaan heteroseksissä. Koska siis heteroseksissähän kukaan muu ei saa todennäköisemmin orgasmia kuin mies. Koska se tapa, millä me harrastetaan tai ollaan nähty, että miten harrastetaan seksiä, niin ei tue taas heteronaisten niin kuin nautintoa lainkaan. Jolloin jotenkin sitä niin kuin painetta sen peniksen ympäriltä olisi hyvä purkaa pois. Että jos me ajatellaan, että sillä pitää tuottaa sille naiselle nautintoa, niin mitäs jos se onkin jotain muuta, joku muu tapa, millä sitä naisille sitä nautintoa pitäisi tuottaa.
Se toisi tavallaan win-win-tilanteen vähän niin kuin molempiin päin.
Ihan siis kaikille.
Jos puhutaan heterosuhteista.
Joo, ja sitten mä itse niin kuin toivotan sitä, että siis erektiohan on siis niin kuin luksustuote, joka me niin kuin unohdetaan. Ja sen puuttuminen on niin kuin valtava potentiaali niin kuin sille nautinnon valtatielle ratsastelulle. Että mitä sitten tapahtuukaan, että jos otetaan niin kuin penis pois, niin mistä kaikesta me voidaan itse asiassa nauttia, jolloin saattaa olla, että suorituspaineet vähenee, taikka se semmoinen niin kuin orgasmi, niin kuin keskeisyys saattaa kadota. Ja sitten tuleekin yhtäkkiä, että meillä on koko keho ja mieli itse asiassa. Koska munkin asiakkaita on ollut miehiä, ketkä sanoo, että ne ei oikein itse tykkää siitä itse seksistä, vaan ne tykkää kaikesta siitä, mitä tapahtuu ennen sitä oikeaa seksiä, eli sitä yhdyntää.
Ai siitä se lasketaan.
Niin.
Siitä ruvetaan laskemaan siihen
sekkarikäyntiin. Niin sitten jotenkin olisi hyvä aina niin pysähtyä miettimään, että miksi meillä on jotenkin niin suuri painoarvo sillä peniksellä nytte. Siis se on kiva peli. Siis maailman paras pelihan on pippeli. Siis niin kuin, ihan ylivoimaisesti. Mä tykkään itse siitä kanssa. Mutta jotenkin se, että se on kuitenkin vain yksi osa nautintoa, yksi osa miehisyyttä.
Ja tämähän kulkee tavallaan linjassa siinä, mitä olit sanonut myös Helsingin Sanomienkin haastattelussa, että haluat vapauttaa heteromiehet pois näistä miehisyyden säännöistä.
Joo. Mehän ei ole siis puhuttu seksuaalista vapautumisesta miesten kohdalla niin kuin lainkaan. Me ollaan jotenkin ajateltu, että se on, niin kuin naisten juttu. Ja niinhän se onkin, koska jos me ajatellaan, tai niin kuin pitkälti on ollutkin, koska naisten seksuaalisuus on ollut miesten niin kuin kontrollin alla. Miehet on kontrolloista halua. Mutta samaan aikaan me ollaan unohdettu siis se, että yhtä laillahan me täällä kipuillaan menemään niin kuin sen suhteen, että mitä me saadaan miehinä vaikka olla. Ei jos, niin kuin, sanokaa muutama muu vaarallisempi asia kuin se, että heteromiehellä on pikkurilli vähän liian väärässä kulmassa, taikka vähän liian kimeä ääni, taikka löysät ranteet, taikka se, että jos nyt vähän kosketetaan toisiamme, niin sitten, että se on niin kuin vaarallista. Niin se, että kuinka paljon me otetaan jatkuvasti itse asiassa miehinä niin kuin pohtimaan sitä, että mitä me saadaan olla, mitä me uskalletaan olla. Koska monesti mä oon huomannut sen, että semmoinen kuin tiedostamaton pelko ohjaa meidän toimintaa miesten kesken. Ettei me vaan rikota sitä tiettyä koodistoa, mitä me oletetaan, että miesten pitää käyttäytyä. Jolloin se voi tarkoittaa sitä, että me unohdetaan itse asiassa ne meidän omat tarpeet, mitkä meillä on. Ja niiden jotenkin esille tuominen, siis semmoinen niin kuin pikkulusikkana oleminen on siis niin kuin maailman ihanin asia, mutta se on tosi monelle miehelle vieras asia sen takia, että kun ei oleteta, että mullakin on lupa olla, tiedätkö, niin kuin sykkyrällä ja jotenkin niin kuin tarvitseva.
Toi on tosi mielenkiintoinen teema mun mielestä tälleen niin kuin isänäkin, että kaksi pientä poikaa on tällä hetkellä kasvatuksessa, toinen on aloittanut just koulun ja sen tavalla, että kun sä näet ne pienet pojat ja kuinka herkkiä ne on ja siis niin kuin miten paljon ne tarvii sitä läheisyyttä ja rakkautta ja sellaista. Ja sitten kun ne lähtee tuonne ulkomaailmaan, niin sitten huomaa, miten aikaisessa vaiheessa se alkaa tuossa poikien maailmassa se tavallaan se semmoinen koodiston niin kun noudattaminen. Ja varsinkin musta suuri hyppy on tapahtunut nyt koulumaailmaan menemisessä. Pukeutuminen on muuttunut ihan täysin. Mä huomaan niin kun semmosia asenteita, eleitä, sanoja, mitä poika tuo kotiin. Ja sit mä oon silleen, että kuka tää on tää kundi.
Mitä
niin tapahtuu
sille?
Ja mitä tapahtuu. Ja sit se sanoi niin kun, että jostain vaatteestakin, että tiedätkö, vanhemmat kundit sanoi, että jos mä pidän tätä, niin mä näytän tytöltä. Mä en laita tota enää ikin. Ja se alkaa niin kun siellä.
Joo.
Ja, tai varmaan aikaisemminkin on jossain päiväkotimaailmassakin mahdollisesti.
Mutta. Siis hyvin aikaisessa vaiheessa ne alkaa jotenkin konkretisoituu niin kuin tosi selkeästi. Ja sitten samahan tapahtuu meille niin kuin aikuisille myöskin, että kun me astutaan jotenkin, koti on monille semmoinen turvallinen paikka, varsinkin jos on vaikka parisuhteessa, niin se saattaa olla se käytös ihan eri sen puolison kanssa, kun sitten sä menet jätkien saunailtaan, jossa nyt vähän läpällä, tiedätkö, niin kuin vähän kommentoidaan naisten ulkonäköä ja niin poispäin, mutta että se ikinä tekisi sitä sun omalle puolisolle tai sun siskoille.
Niin, kyllä.
Että tavallaan, että me on niin kuin tunnistettava, että mitkä ne säännöt on aina niin kuin siinä, niissä tiloissa, jotta me pystytään niin kuin funtsimaan sitä, että okei, toimitaanko me niin kuin meidän omien arvojen mukaan vai itse asiassa rikotaanko me siis omia rajoja sillä, että me toimitaan niin kuin muut odottaa ja olettaa meidän. Ja se on musta ollut tosi mielenkiintoista. Jotenkin itsekin alkaa niin kuin havainnoimaan sitä, että kuinka paljon on joutunut itse asiassa peittää itseään. Ja edelleenkin joutuu välillä miettimään, että mitä uskaltaa sanoa tai tehdä. Ettei vaan tule niin kuin sanomista.
Mä luulen, että ja siis toi mun mielestä niin kuin yhteiskunnallinen teema ylipäätään niin miehisyydessä kuin ylipäätäänkin siinä, että minkä mukaan, kuka on se joku, joka määrittää, tiedätkö, sen,
joo,
minkä normien mukaan me toimitaan. Ja tää miehisyydessä niin kuin sairaan mielenkiintoinen.
Joo. Ja ehkä tota niin kuin hyvä, niin kuin voi havainnollistaa semmoisella niin kuin maskiajattelulla. Että tavallaan että sen maskin niin kuin ulkokuoreen tulee ne asiat, mitä sä tavallaan niin kuin näytät ulospäin itsestäsi. Ne on ehkä semmoisia odotuksia, totuttuja tapoja, miten miehen kuuluu tai poikien kuuluu toimia. Ja sitten sen maskin sisäpuolella taas on todennäköisesti ne tavallaan niin kuin ne aidot jotenkin tarpeet ja ominaisuudet, mitä mussa on ihmisenä tai miehenä, mikä se ylipäätä onkaan. Ja se niin kuin tuo jotenkin havainnollistaa, varsinkin että niin kuin skidipoikien kohdalla koulussa, että kuinka siinä on kaksi eri maailmaa, kun sä oot siinä turvallisessa ympäristössä vanhempien kanssa versus se, että sä oot siellä niin kuin kouluympäristössä.
Ja se on mielenkiintoista, että sä huomaa, varsinkin esimerkiksi vanhemman lapsen kanssa, uskon, että aika monetkin vanhemmat huomaa, minkä sitten myös tunnistaa itse se omassa käytöksessä, että se, miten paljon tämmöinen pienikin ihminen voi muuttua sen välillä. Mitä se on siinä himas.
Joo.
Ja kun rapuovesta mennään ulos.
Joo.
Ja se alkaa jo siinä pukiessa, tiedät, se huomaa niitä asenteita.
Joo. Ja sitten taas niinku aikuisten kohdalla, jos mä ajattelen niinku seksikontekstissa makkarin puolella, niin edelleen aika monelle miehelle on pelottavaa vaikka pyytää puolisoa penetroitumaan niin kuin häneen, koska me ajatellaan jotenkin, että se tekee homoksi tai mitä se ikinä onkaan. Ja niin kuin
tekee homoksi?
Sehän se on. Ja kymmenen kerran
minusta homoksi.
Niin.
No niin, se oli siinä.
Sitten se niin kuin muuttuu.
No niin, game over.
Kymmenen kerran jälkeen se nollaantuu.
Niin. Sitten pitää tehdä äkkiä.
Ei hätää.
Tosi monta.
Niin.
Fiu.
Että meidän helppo aina jotenkin katsoa näitä asioita myöskin tavallaan niin kuin lasten kautta. Mutta että todellisuudessahan me itse myöskin kamppaillaan näiden, kyllä, samojen asioiden äärellä. Niin kuin se, että miten me niitä meidän todellisia tarpeita jotenkin piilotetaan ja passivoitetaan.
Mä oon jotenkin itse miettinyt just tällaista niin kuin maskiajattelua, että miten toimia just jossain tilanteessa. Niin ajatus se, että jos menee vaikka uuteen ympäristöön, on se ympäristö vaikka koulu, työpaikka tai vaikkapa uusi parisuhde. Miten niissä aina huomaa, jos pelaa esimerkiksi itteensä taaksepäin, on kyennyt sitten, yhtäkkiä on uusi ympäristö, niin sä pystyt luomaan itteensä vähän enemmän niin kuin uudestaan, että ne menneisyyden taakat voi jättää sit niin kuin pois siitä, niin jotenkin noi asiat ainakin itse on huomannut, että ne on niitä sellaisia helppoja paikkoja, tiedätkö, koska kukaan ei tiedä, kuka sä oot. Jos sä alat seurustella uuden ihmisen kanssa, ei sulla ole sitä painolastia, että okei, esimerkiksi meidän seksi on ollut aina tällaista, vaan sit sä voit olla silleen, no ei, mites muuten tää tai tää tai tää. Et ne on ollut sellaisia oppimisen paikkoja tietyllä
tavalla. Mun mielestä tuossa on tosi mielenkiintoista se, että kun vaikka edellinen suhde päättyy tai on ollut tosi pitkä tai jotain, niin ainakin miten itse on huomannut elämässä, niin sieltä jää jotain asioita, mitkä ei ole vaikka toiminut. Ja sitten on ajatellut, että ehkä näin sen uuden kumppanin kanssa sitten voisi toimia, tai hän voisi kohdata mua sitten vielä enemmän sellaisena kuin mä oikeasti olen, tiedätkö, tai, tai jotenkin sillä tavalla.
Joo, tunnistaa ehkä myös omia tarpeitaan, niin osaa myös toiselta hakea tässä tietyllä tavalla, että ehkä sanallistaa myös eri tavalla.
Joo, ja se, että uskaltaako niitä niin kuin sanottaa, tai että onko mulla lupa sanottaa mun omia tarpeita, on niin kuin tavallaan se, mistä voi lähteä liikenteeseen, mutta just tavallaan niin kuin uusiin ihmissuhteisiin, kun mennään, niin, niin jotenkin se, se pöytä on niin kuin tyhjempi, jolloin meillä on niin kuin ajatus siitä, että meillä ei ole mitään menetettävää tässä, kun taas pitkässä parisuhteessa me saatetaan ajatella, että nyt jos mä tuolta yhtäkkiä tuunkin pyytäneeksi vaikka sitä, että se voisi niin kuin, vaikka rapsutella mun niin kuin rektumi reikää, niin mitäköhän se ajattelee siitä ja se lähtee pois. Että se on niin kuin paljon enemmän niin kuin menetettävää, joka on silleen niin kuin paradoksaalista sen suhteen, että siis sehän on siis ihminen, johon sä niin kuin luotat kaikista eniten. Ja tavallaan, että eihän hänen tehtävä ole täyttää mun toiveita ja tarpeita, mutta se, että mulla on oikeus ja lupa esittää niitä, on jo riittävä itse asiassa. Mm. Että meidän pitäisi jotenkin vaan niin kuin luottaa siihen, että se mitä mä nyt sanon ja pyydän ja toivon tuolta ihmiseltä, niin se on ja pysyy. Mutta että se, et hän ei niin kuin lähde tai kauhistu siitä.
Ja onko siinä jotenkin sit suojelee itseään jo joltain pettymykseltä sillä kysymättömyydellä? Että en mä kehtaa kuitenkaan kysyä, että sille toiselle, että sen ei tarvitse sanoa ei. Tai tiedätkö?
Varmaan siinä siis tavallaan suojellaan sitä, että mitä se toinen niin kuin reagoi. Sitten me jotenkin tavallaan niin kuin kantaa hänenkin reaktionsa. Mutta mä ajattelin, että siinä on niin kuin pelko siitä, niin kuin, että tulen niin kuin naurun alaiseksi taikka, että jotain menee rikki tai mitä se ikinä onkaan. Mutta sitten mä jotenkin niinku ajattelen, että kyllähän me ihmisinä kasvetaan koko ajan, me ollaan tosi keskeneräisiä. Mun mielestä se on hassu ajatus siis se, että 10 vuoden parisuhteessa se seksi on tismalleen samanlaista niinku sen koko ajan, koska meidän mieltymykset muuttuu myöskin ajan saatossa, niin sitten jotenkin ehkä keskustelu myöskin siitä voi olla ihan jo niin kuin luottamusta tuovaa, että jotenkin, että puhuttaisiin auki se, että miten me ollaan vaikka muututtu tässä meidän parisuhteen aikana ja miten me todennäköisesti tullaan muuttumaan, että mitä me vaikka kaivattaisiin niin kuin lisää meidän suhteeseen tai mistä me ollaan ehkä jääty, mikä on ennen ollut semmoinen, mikä on niin kuin toiminut meillä ja nyt se on vähän niin kuin jäänyt taka-alalle ja sitten kaivaa tavallaan sieltäkin niitä hyviä asioita.
Toki on tosi hyvä pointti just silleen kiireen keskellä, jos puhutaan pitkästä suhteesta, sen niin kuin keskusteluajan ja toisen kohtaamisen tai kohtaamiselle ajan löytäminen niin on tosi, tosi tärkeää. Et sitäkin, että sä oot 10 vuotta jonkunkaan, niin kyllä mä oon aika eri ihminen kuin mä olin 10 vuotta sitten. Niin sen tavalla, että jossain vaiheessa silleen, että jos siinä on varsinkin ruuhkavuodet ja kaikki välissä, niin siinä ei välttämättä hirveästi ole niitä hetkiä, kun puhutaan silleen, että hei, miten sulla nyt menee, onko sulla jotain uusia juttuja, mistä sä olisit mahdollisesti kiinnostunut, joko seksuaalisuuden tai tunne-elämän puolelle niin esimerkiksi.
Joo.
Että joo. Tärkeä juttu.
Ja mä ajattelin, kun tuossa kirjassakin, tai meillä on aika vähän semmoista niin kuin miestyypillistä puhetta, että miten näitä keskusteluita voi vaikka niin kuin käydä, ja helposti vaikka parisuhteessa, niin lähdetään hakemaan niin kuin seikkailua sit sen suhteen ulkopuolelta. Eli lähdetään jollain tasolla kuitenkin pettämään, jos rikotaan niin kuin yhteisesti sovittuja rajoja suljetussa suhteessa. Ja mä taas mietin, että ei siihen pisteeseen tarvisi mennä. Niin kyllä meidän pitää tavallaan oppia tuntemaan, että, okay, että mikä tämä on tämä tarve, mitä mä lähden nyt niin kuin täyttämään tuolta suhteen ulkopuolelta. Että miten mä pystynkö mä niin kuin toivomaan sitä, että niin kuin siltä omalta puolisolta, ennen kuin mä lähden tavallaan niin kuin muualle. Että vähän niin kuin tartutaan niin kuin semmoiseen niin kuin helppoon tapaan ratkaista niitä tilanteita, joka pitkällä aikavälillä taas ei ole helppo tapa, koska sä todennäköisesti toimit vastoin omia arvojasi ja sitä niin kuin epäkunnioittavasti toista ihmistä kohtaan. Niin se, että miten me opittaisiin sanottamaan nimenomaan niitä meidän niin kuin tunnepuolen tarpeita, mitä meillä kaikilla on.
Ja eikö tällainen niin kuin joissakin tapauksissa varmaan tällainen niin kuin pettäminen ja muu asia sitten voi olla myös niin kuin jonkinlaista traumaperäistä toimintaa? Että sillä, niin
varmasti kuin, siellä voi olla niin kuin taustalla.
Tukahdutetaan tavallaan myös vaikeita asioita.
Joo,
tavalla.
Niin.
No, haetaan sitä hyväksyntää vielä ulkopuolelta.
Joo.
Täytetään jotain tyhjiöä.
Just näin. Ja meitä ehkä niin kuin poikina ja miehinä on niin kuin pitkään kasvatettu myöskin siis siitä, että niistä tunteista pitää päästä jotenkin tosi nopeasti eroon. Että ne on tosi vaarallista tavallaan, että tytöt saa kyllä hysteerisesti tuolla jotenkin niin kuin toimia. Heiltä vähän ehkä niin kuin odotettukin sitä semmoista niin kuin, tunteiden niin kuin ilmaisun moninaisuutta tai sitä niin kuin kirjoa, kun sitten taas jotenkin poikien kasvatuksen kohdalla on niin kuin pitkään tuudittauduttu siihen, että nyt menet niin kuin omaan huoneeseen se huoneeseen ja tuut sieltä sitten vasta pois, kun olet niinku lopettanut tuon itkemisen. Ja sitä on tutkittukin, että poikalasten itkuun on reagoitu päiväkodeissa hitaammin kuin tyttölasten, koska on ajateltu, että ne pojat kyllä kestää sen. Niin se, että jos me niinku kasvatuksessa opetetaan jo niinku ohittaa niitä, niinku niitä vaikeita tunteita, niin siinä vaiheessa, kun me opitaan sivuttamaan vaikeita tunteita, niin me opitaan sivuttamaan niitä tarpeita, koska tunteet osoittaa aina kohti jotain tarvetta. Niin jos ei missään vaiheessa päästä tavallaan käsiksi niihin tarpeisiin ja löydät tavallaan niille niitä sanoja jo pelkästään, että onko sulla niinku nälkä, onko se kenties siellä taustalla, vai onko se joku niinku epäoikeudenmukaisuuden tunne, riittämättömyyden tunne, taikka väsymys, tai mitä se ikinä onkaan.
Tosi useasti niinku nuoretkin jo, minkä mä uskon, että me vanhemmatkin voidaan omaksua, on se, että jos sitä sitten pysähtyy siihen vaikka lapsen luokse, käytä sitä esimerkkiä, ja sitten ei ole silleen, että no niin, nyt loppuu, että ei hätää, ja niin kuin vaikka yrittäisikin rauhoitella tosi sillä tavallaan niin kuin pehmeästi, mutta että myös tosi nuoret osaa musta sanottaa jo aika hyvin, mikä siellä oli taustalla se, ihan mikä siis, vaikka laukaisee sen hepulin, jos se vaan muistaa kysyä.
Joo, siis ihan piru, siis kummitytön kanssa mä käyn semmoisia keskusteluita, mitä mä oon silleen, että kuka sulla on opettanut ensinnäkin noin, miksi sä osaat näin hyvin, sun ei pitäisi tossa iässä, niin. Koska mä peilaan sitä totta kai niin kuin omaan, mitä itse on ollut niin kuin 18-vuotiaana, siis hädin tuskin tunnistanut siis niin kuin
viharakkaan.
Niin sitten jotenkin mun mielestä on niin kuin upeata, että sitä on alettu tekemään, mutta sitten me ei voida niin kuin unohtaa sitä, että meillä on niin kuin muutama sukupolvi, ketkä ei ole saanut minkäännäköistä niin kuin seksuaalikasvatusta aikaiseksi, ja ne koittaa nyt kasvattaa siis niin kuin seuraavia sukupolvia. Että tavallaan kyllä meilläkin on oikeus niin kuin seksuaalikasvatukseen ikään katsomatta, koska se ei ole semmoinen asia, mikä on niin kuin peruskoulun tehtävä, vaan seksuaalisuus on se, mikä syntyy, ja sitten krematoriossa todennäköisesti tuhkien kanssa niin lähtee susta pois. Mm. Että se on niin kuin koko elämänmittainen niin kuin ominaisuus sussa, niin sen takia mä tuon kirjankin on kirjoittanut niin kuin oman ikäisille lähinnä, koska me ei olla saatu sitä seksuaalikasvatusta, vaan me ollaan niin kuin katsottu jallulehtiä taikka pornoa, ja sitten kun niillä ei ole mitään tekemistä niin kuin oikean elämän kanssa taikka tavallisten ihmisten vartaloiden kanssa, niin ei kas kummaa on vähän vinksallaan välillä niin kuin asiat makuuhuoneen puolella taikka parisuhteissa.
Joo, muistetaan ikuisesti. On lukion ensimmäisellä, niin meillä piti liikamaika jostain kumman syystä seksuaalivalistuksen, en tiedä miksi, ja sitten käytiin läpi. Muistakaa, että homous on sairaus.
Mitä?
Koulussa se on. 2006, tai ei ehkä vähän ennen, sitten 2004. Se oli kun siinä mä olisin, no niin.
Tajunnut jo siivoa.
Joo, kyllä me oltiin silloinkin se tietty porukka sitten luoksi. Mitä tää tapahtuu? Et silleen, mäkään ihan keskiaikaiselta tunnu silleen, että mä oon vielä 40, en mä niin vanha oo, mutta kun mä sanon ton, niin se kuulostaa siihen.
Niin, siis just tää, että sit niinku tuntuu, että tosta olisi niinku vuosisataa jo.
Joo, kyllä.
Niinku aikaa noista asenteista, että kyllähän se niinku asenneilmapiiri on tosi paljon muuttunut, että eihän me, se, että me pystytään täällä puhumaan niinku seksistä tällä tavalla, niin on merkki siitä, että kuinka paljon me ollaan tultu eteenpäin. Ei 10 vuotta, 15 vuotta sitten pystytty puhumaan tällaisista niin kuin asioista näillä nimillä ainakaan. Sitten oli niin kuin kiertoilmaisuja taikka mitä se ikinä olikaan, tai sitten vähän niin kuin naurittiin ja hiiteltiin näille aiheille. Mm. Niin paljon on tultu eteenpäin. Ja muista, niin kuin otat esimerkkinä nämä nuoret, niin jotenkin kuvaa sitä tosi hyvin. Mutta kyllä mä niin kuin huomaan omassa jätkäporukassa esimerkiksi niin sen muutoksen myöskin, että kuinka on löydetty sanoja niille kipeillekin tunteille, taikka tapahtumasarjoille, taikka se, että voidaan puhua vaikka seksistä.
Joo, ja siis täytyy niinku tunne-elämästä nostaa se esiin, just puhuttiin pitkästä parisuhteesta, että vaikka niinku just lasten ja äidin kanssa oli pitkä suhde, niin silleen mitä on myöhemmällä jäljellä itse ymmärtänyt sen, että en mä osannut siinä suhteessa edes. No mä en osannut ottaa ensinnäkään vastaan sitä määrää rakkautta, mitä mä vielä sain. Mä en osannut sanottaa, miksi, mä en tiennyt mitä. Ja sitten sen jälkeen on niinku sitten ottanut keskusteluapua ja kaikkea tällaista, että se on niinku oikeasti huomannut, että muun muassa se rakkauden vastaanottaminen, niin sillä voi olla joku se triggeri sun sisällä, mikä on just vaikka tämmöisen kulttuurin tulosta, että hei, tunteet on pahasta ja tällaista.
Joo.
Ja sitten niinku jotenkin niiden avaaminen on ollut aika iso sellainen.
Toi on tärkeä teema toi jotenkin, että uskalletaanko ja osataanko me rakastaa miehiä ja uskalletaanko me ottaa vastaan sitä rakkautta myöskin. Musta on niinku tosi jotenkin semmoinen teema, minkä ympärillä itse tykkään kanssa pyöriä, koska monesti me ei välttämättä olla edes havahduttu siihen. Me jotenkin ajatellaan, että totta kai me osataan nyt rakastaa miehiä ja ottaa niin kuin rakkautta heiltä vastaan. Mutta eihän se ole niinku kulttuurisesti meillä ollut mitenkään näkyvä asia itse asiassa. Et aika vähän meillä on vaikka kuvastoa siitä, kun isä sanoo lapselle, että mä rakastan sua. Ja musta se on jotenkin edelleen jotenkin vallankumouksellista, kun kuulee jonkun isän sanovan lapselleen, että mä rakastan sua. Ilman, että, tai siis, että kun se on totuttu näkemään se. Tossa nyt se vie taas niin kuin jääkiekko harjoituksiin niin kuin lastaan, taikka mitä se ikinä onkaan rakentaa leikkimökkiä, taikka saatte kiinni tavallaan, sen, tavallaan että miten sitä rakkautta on niin kuin meidän kulttuurissa niin kuin, miehiltä saatu, niin se on tosi jotenkin tekemisen kautta, niin musta hienoa, että nostit ton esiin, että kuinka vaikeaa se on ollut ottaa rakkautta vastaan. Niin mistähän se on?
Niin on, ja sitten ehkä jotenkin kulttuurisesti, jos sen sanoo, niin sitten pitää loppuun kuitenkin sanoa, että no homo.
Ei
kenelle tahansa, että aina. Että.
Varsinkin niille omille 7-vuotiaille. Isi rakastaa sua.
No homo. Ihan varmaan, no tuhansia kertoja on käynyt, että siinä kohtaa silleen, no niin.
Näin me tehdään. Mutta siis se on ehkä, niinku, tiedätkö, himassa, mä oon sellainen niinku faija, että mä niinku hoen sitä niille silleen, että mun pojat on silleen, että joo, niin. Isi, me tiedetään. Mutta sitten se on niinku just sitä hima.
Joo.
Juttu, että harvemmin sitä niinku huutelee koulun portilla tai päiväkodilla silleen vielä siinä vaan. Että sitten se on niinku, että hei, hyvää päivää tai hieno maali.
Joo.
Et, tai jotain tällaista.
Ja nehän on tosi niinku monia eri tapoja on niinku sanottaa sitä samaa asiaa, mutta kyllä mä jotenkin sanon, että myöskin jotenkin toivon sitä, että ei se voi olla niin vitu vaikeaa sitten sanoa kuitenkaan sitä, että mä rakastan sua. Mm. Tavallaan, että jos ei se ole sulle iso asia, niin miksi sä sitten saatana sanoa sitä ääneen? On tavallaan siis se, että jotenkin vähätellään sitä, että no kyllähän se nyt näyttää teoilla ja niin poispäin. Mutta no, voisiko se näyttää sen teoilla, että se sanottaa sen myöskin ääneen? Niin musta on niin kuin iso muutos tulee tapahtumaan niin kuin meidän niin kuin sukupolven tekemänä toivon mukaan. Että seuraava sukupolvi kasvaa tähän, että no tarvitseeko sitä nyt koko ajan toitottaa? Mm. Mutta tarvii.
Mutta mulla on niinku pari sellaista muistoa, tiedätkö, että on niinku mun faija, esimerkiksi hän on niinku justiinsa, ukki on ollut sodassa ja perus kotona oli aika silleen niinku ankea meininki sit lopulta. Ja sitten niin sit mä muistan, että vaikka miten se on mun lapsuudessa näyttänyt se rakkauden osoittaminen, on ollut vaikka joku sellainen kova riita, tiedätkö, vaikka faijankaan ja tunteet kukkii ja sä oot vähän teini-ikäinen. Ja sitten joskus niinku illan pimeänä tunteena joskus marraskuussa sit jostain huoneovelta silleen niin kuin, että onko kaikki ok, joo, isi rakastaa.
Niin, kai sä tiedät, että isi rakastaa sua.
No niin, moikka.
Niin hyvä, kai sä tiedät. Sä silleen niin kuin, että ois kohta, jos sä nyt kysyy.
Oot sä arvailu, saatana.
Niin, kyllä sä tiedät, että sä oot tyrännyt jo. Kai sä nyt tiedät, että isi rakastaa.
Niin, just sillä sanoo.
Tää siis siitä hauskaa, kun tää on niin saatana niin kuin tunnistettavaa. Tavallaan, että tää ei ole niin kuin tavallaan, että aah, teillä on ollut
tuolla. Mä tykkäsin, sulla olit sanonut tästä ylipäätään miesten hellyydestä, mistä ollaan puhuttu, ja sun armeijan kokemuksesta ja siitä, että miten hellyys on näyttänyt siellä. Kerro siitä.
Joo, siis se on jotenkin yllättävää. Me ajatellaan, että armeija on jotenkin semmoinen niin kova paikka, ja onhan siellä niin kuin tosi kovat arvot, jos me niin kuin mietitään sitä. Mutta sitten samaan aikaan niin mä en ole ikinä kokenut niin paljon esimerkiksi läheisyyttä miesten kanssa, mitä armeijassa on joutunut kokemaan tai saanut kokea. Että jos mietitään, että on niin kuin pakkaskelit ja sitten että laitetaan niiden kuorma-autojen lavalle matkustamaan joku 3 tuntia lohtajan jollekin ampumaradalle, niin kyllä se piti niin kuin jollain tavalla alkaa niin kuin miettimään, että okei, että miten tätä lämpöä niin kuin saataisiin nostettua tästä. Ja siellä me ollaan niin kuin 12 jätkää niin kuin semmoisessa niin kuin siskon pedissä lusikka-asennoissa ja ollaan silleen, että kyllä me niin kuin pärjätään, ei niin kuin mitään. Taikka että ylipäätään niin kuin se semmoinen niin kuin se koskettamisen määrä, toki siellä sitten oli niin kuin sitä semmoista niin kuin jätkille tyypillistä vähän niin kuin tönitään ja mukuloidaan menemään, mutta miksi siinä ympäristössä yhtäkkiä olikin lupa koskettaa sillä tavalla. Ja se sama itse asiassa toistunut, mä oon pelannut lentopalloa, niin pelireissuilla, niin busseissa, niin ollaan oltu niin, kuin niin päällekkäin ja nojattu toisiin. Ja kentällä on niin kuin, takamusta niin kuin joka pallon jälkeen koskettu toisten niin kuin takamuksiin. Ja tavallaan, että miksi se on siellä sallittua? Miksi siinä ne pelisäännöt sille, että miten me saadaan olla, niin on näin sallivat. Mutta sitten kun me tullaan siitä ulos, tai lähdettiin armeijastikin, lähdettiin niin kuin lomille, niin sitten se yhtäkkiä kaikki muuttui. Että yhtäkkiä sitten pitikin lähteä niinku metsästään niitä muijia sinne niinku Kiklin Marlinin tanssilattialle ja jotenkin niinku laittaa merkkejä rinnuksille niinku sunnuntaina, että kuka sai pillua ja kuinka paljon. Että se on jotenkin niinku, se tuo hyvin esiin sen, että miten sitä miehisyyttä niinku performoidaan, esitetään, rakennetaan jatkuvasti. Ja et se on niinku, se, siinä ei niinku mitään biologiaa, vaan se on nimenomaan kulttuurin tuotosta, jota me niinku toisinnetaan, jotta me oltaisiin oikeanlaisia miehiä niinku heittomerkeissä.
Mä löydän paljon samaa tuosta armeijan kokemuksesta, että sieltä tämmöinen niinku peuhaaminen ja heti tosi nopeasti tapahtuu se jonkinlainen yhteenmuovaus ja se läheisyys siellä just jossain, mekin jossain panssarinvaunussa ihan siellä jotain väsyttää, se nukahtaa sun olkapäät vastaan, niin sä oot silleen, että no, kaveri nukkuu siihen, ehkä mä saan kypärän tähän, mä nukun tässä näin. Tiedätkö silleen, mitä ei niin kuin siviilissä todennäköisesti tapahtuisi. Että se tulee tosi nopeasti ja se näkyy siellä ja sitten muutenkin sinne kaulailu ja halailu ja voidaan olla jossain samassa punkassa silleen lukea jotain juttua ihan vierekkäin. Et mulla on niin kuin mun paras kaveri ja sitten yksi armeijan kaveri, kenen kanssa me ollaan nukuttu silleen varpaat toistemme suussa niin kuin jopa vapaa-ajallakin, mutta ei paljon muita ole sitten silleen, että se... Ja sekin oli vaan sen armeijan ajan. Että me käytiin, se tuli viikonlopuksi asu eri kaupungissa lomille mun luokse. Ja sitten niin se lyhyt aika oli ihan silleen superläheistä, että se samalla peitolla. Mm. Ja sitten armeija loppui, niin sitten se tavallaan loppui myös se. Ihan kuin Sveitsellä leikannut.
Se on erikoista, miten se jotenkin, ja se on kuitenkin, niin kuin säkin muistelet tätä niin kuin vielä näin niin kuin, yksityiskohtaisesti, että se on ollut merkityksellinen hetki. Mäkin muistan siis edelleen siis sen, kun siinä, niin kuin, sen kuorma-auton niin kuin lavalla ollaan oltu. Suurin piirtein, että missä kohti mä oon niin kuin siellä. Mm. Se on ollut niin merkityksellinen hetki siinä vaiheessa itselle ja tärkeä ennen kaikkea. Ja sitten se katoaa vaan niin kuin se semmoinen oleminen, kun poistutaan siitä.
Siis se on jotenkin sille jännä, koska sehän on myös niin kuin varmaan aika monelle, vaikka sitähän ei hirveästi sitäkään myötetä, mutta armeijahan on tosi jännittävä paikka monelle. Ja vaikka sä oot tottunutkin olemaan siellä ja sä tuut lomilta, sä oot ollut jo puolet, se on ihan tuttu mesta, mutta kyllä jossain niin kuin, tiedät sä, loskasateessa, aivan jäässä, sä joskus vitsi tammikuisena yönä kiipeät johonkin, tiedät sä, rekan perseeseen silleen, niin kuin, että sä et tiedä yhtään missä sä oot, minne te ootte menossa, sä oot nukkunut kahteen yöhön, niin jotenkin se, tiedät sä, se kaveri siinä, niin se alkaa tuntua aika hyvältä silleen, että mulla on tässä nämä äijät sentään, tiedätkö? Ja sitten niin kuin huomaa, että kaikki on siellä niin kuin yhdessä. Se on jotenkin mielenkiintoinen tuollainen sulautusuuni.
Ja mä mietin, että siinä on varmaan taustalla tietyllä tavalla se turvan hakeminen. Mm. Ja se, että me saavutetaan joku semmoinen piste, missä me luovutaan siitä kontrollista, sitä pelosta, että nyt mä teen jotain väärin niin kuin miehenä toisia miehiä kohtaan. Ja mä tavallaan niin kuin annan sen oman niin kuin tarvitsevuuden tulla pintaan ja sen niin kuin turvan hakemisen, sen lämmön tai mikä se onkaan. Ja mä ajattelin, että toi on se asia, kun mä puhuin tuossa Hesarin jutussakin siitä, että meidän pitäisi niin kuin vapautua siitä, niin on siis se, että meillä on sitä ympäristöä, missä me jätkien kesken pystyttäisiin tuomaan sitä niin kuin omaa tarvitsevuutta tai niitä omia pelkoja tai epävarmuuksia esiin. Koska mä väitän, että siinä ympäristössä löytyy muitakin tyyppejä, ketkä miettii niitä, taikka on valmiita tavallaan tulee siihen rinnalle ja tarjoaa sen kainalon. Että ei sen aina tarvitsisi olla se puoliso, koska tutkitustihan heteromiehet hakee nimenomaan sitä tavallaan niin kuin puolisolta niitä niin kuin, sitä tukea ja turvaa. Mutta mitä tapahtuu sitten, kun sen 7 vuoden niin kuin yhdessäolon jälkeen se puoliso päättää lähteä? Niin me ihan aika niin kuin tyhjälle ilman minkäännäköistä tukiverkostoa, koska me ei olla totuttu niiden jätkäkaverien kanssa puhumaan siitä, että kuin vitu hankalaa välillä, kun noin satana lapsetkin pitäisi niinku ruokkia ja viedä päiväkotiin ja sitten tähän niinku keli on tällainen ja töissä on tätä ja niin poispäin. Niin sitten sä jäät yhtäkkiä niinku tyhjän päälle, kun ei ole sitä kulttuuria luotu siihen niinku jätkien niinku kesken. Et jos me puhutaan miesten yksinäisyysepidemiasta, mikä on nyt ollut framilla, niin yksi syy on nimenomaan tämä, että meillä ei ole emotionaalisia suhteita tarpeeksi vertaisten kanssa, siis toisten miesten kanssa, jotka pystyisivät kannattelemaan tai auttaa sua siinä, että sanottaa, että miksi pantaa kiristää.
Itse asiassa tämä on niin kuin iso keskustelu tämä, kun sä jäät tyhjän päälle, puoliso lähtee. Tämä on yksi teema, mistä me ollaan puhuttu NAM-podcastissa aikaisemminkin, muun muassa meidän erojaksossa, jonka mä suosittelen myös kuuntelee, että jos on niin kuin sellainen tilanne esimerkiksi, että tietää, että kohta saattaa käydä näin tai lähteä, koska se on iso, iso teema, että sä jäät niinku ihan yksin yhtäkkiä, koska myös ne sosiaaliset ympyrät, se saattaa pyöriä jopa joskus miehen sen puolison niinku kuvioiden ympärillä. Sitten kun se lähtee, niin sä oot täysin silleen tyhjältä pöydältä joudut aloittamaan. Se voi olla aika kova paikka.
Joo.
Niin jotenkin mietin vaan tuossa kaiken tuon keskellä, sit kun olisi halin tarve, mutta eihän nyt perhana kaveri nyt voi halata.
Ellei se ole kännissä.
Ellei se ole kännissä. Silloin se on ok. Jätkät on ollut ihan vaikea.
Ja silloinkin se on vähän sellainen läppähali.
Niin, se pitää käydä vähän läpällä hakemassa ja sitten no.
Ja sitten jotenkin tuossakin tavallaan kun tullaan siis siihen, että miksi se halin tarve on niin tärkeä, niin on ihan jo niin kuin meidän niin kuin hermoston kannalta. Meillä on niin kuin tosi tärkeää, että saadaan niin kuin tavallaan, jos mä olen ylivirittyneessä tilassa tai alivirittyneessä tilassa, jolloin ei mikään kiinnostaa ja toisessa taas sit ollaan jotenkin niin, ettei saa edes unen päästä kiinni, niin yksi parhaimpia tapoja itse asiassa palautua on nimenomaan olla suhteessa toisiin ihmisiin, jolloin meillä on se turvan tunne, että tämän tyypin niin kuin vierellä mulla on hyvä olla, jolloin mun hermostokin alkaa jo niin kuin rauhoittumaan, jolloin meillä on niin kuin, päästään niin kuin optimaaliseen vireystilaan, jossa niin kuin maailman näkeminen on vähän ehkä kirkkaampaa kuin se, että stressissä tai paineistotilassa niin meidän ajattelu saattaa kapeutua tosi paljon.
Tuo on tosi mielenkiintoista ja tärkeää, että sekin nostetaan esille, että pitäisi muistaa myös nähdä niitä niin kuin toisia ihmisiä, ystäviä varsinkin, mitä mä itsekin huomaan esimerkiksi, että vaikka eilen tuolla jalkapallokentän laidalla sataa kaatamalla, hirveästi työstresseissä sinne pojankaan, katsoo treenejä, mun parhaan kaverin poika sattuu just pelaamaan samassa jengissä, mutta eri ikäryhmässä. Ja sitten me vähän aikaa seisotaan siinä kentän laidalla kahdestaan. Ja sitten niinku havaitsee vaan pikkuhiljaa, kun ei ole vaikka hetkeen nähty, kun se jää lähtee murtumaan. Ja yhtäkkiä me niinku potkitaan ja heitellään palloa kahdestaan. Ja kun me ollaan tunnettu niin kauan, niin me käyttäydytään ihan samalla tavalla kuin silloin, tiedätkö, pikkusina. Et mä huomaan sitä dynamiikkaa paljon, mutta se, mitä pidempiä aikoja me ollaan näkemättä, sitten kun me nähdään varsinkin selvinpäin, niin sitten sen jäässä kestää vähän murtuma huomaa, mutta se on aina jotenkin tosi terapeuttista, kun mä huomaan, että se, niin kun se käkättely alkaa, se sellainen hauskampi. Sellainen tietty, mä käytän termiä poikamaisuus, mutta saatte sitten kiinni, mitä mä meinaan.
Joo.
Ja sen takia se on musta tosi tärkeä muistaa nähdä niitä ystäviä, koska ei tämän ikäisenä tässä elämäntilanteessa aina vaan ole sitä aikaa niin paljon. Sitä on tosi tärkeä järjestää myös parisuhteen ulkopuolella.
Joo, ja me ajatellaan jotenkin, että kun me eletään niin hektistä arkea, niin sitten jotenkin haluaa sitä omaa aikaa ja niin poispäin. Ymmärrän täysin, ja olen itsekin sitä mieltä, että maailman paras asia on se, että sä pääset kotiin ja laitat ovenkin esille ketään. Mutta sitten mä oon myöskin alkanut huomaamaan, että se ei välttämättä ole kuitenkaan se paras tapa palautua. Me voidaan näennäisesti kuvitella, että se on sitä, mutta että se ei aina ole sitä, vaan me tarvitaan nimenomaan toisia ihmisiä myöskin siihen niin kuin luomaan sen niin kuin jotenkin sen turvan tunteen ja sen semmoinen rauhoittumisen. Eikä se tarkoita sitä, että aina pitää niin kuin puhua paljon ja puhua ja velloa tunteessa, vaan joskus riittää se, että potkitaan vaikka sitä palloa tai ollaan vaan samassa tilassa. Niin jotenkin haastaisin myöskin sitä. Me ollaan vähän jossain määrin menty semmoiseen niin kuin, vähän niin kuin vitsistä alkanut semmoinen, että kunhan niin kuin meemitasolla, että paras tapa elää tätä elämää olla yksi ja toivottavasti ei niin kuin hirveästi olisi niin kuin tekemisissä ihmiskunnan kanssa. Ja se on tietyllä tavalla hauska juttu, mutta kun me ollaan sosiaalisia eläimiä, niin me tarvitaan niitä toisia ihmisiä siihen meidän niin kuin hyvinvoinnin vinkkelistä katsottuna.
Joo, ja siis tähän tämmöinen niin kuin TikTok-ajan, kun siellä tulee näitä hienoja viisauksia koko ajan, missä on mun mielestä tosi monesti pointti, mutta just ne ihmiset, keiden kanssa kun sä oot ollut, niin sulla on se olo, että sun akut on ladattu. Eikä se, että ne on ihan tyhjät, koska mä ymmärrän, että jotkut ihmissuhteet vaan on sellaisia, että, ja siitä voi olla vaikea tunnistaakin, mutta silleen, että mä olin taas tonkaan, että mulla on jotenkin vaan ihan tietysti silleen väsynyt olo. Mutta esimerkiksi kun mä näen mun hyviä ystäviä, niin sulla on semmoinen, niinku, sä niinku enemmänkin kukoistat ja et joudu olla myöskään yksi ajatukseskaan, jolloin sä oikeasti huomaat, että hei, mä nollasin aika huolella äsken, kun mä sain vaan olla oma itteni turvallisessa seurassa, heitettiin niitä meidän tyhmiä juttuja, mitkä tulee omasta itsestä, niin se on tosi tärkeää.
Me täällä Namissa ollaan paljon puhuttu isyydestä ja isänä olemisesta ja tollasta, niin mitkä olisi Joonas Pesonen nyt tärkeimmät opit, jotka nuoret faijat voisivat viedä itselleen ja opettaa omille lapsilleen tai vaikkapa omille pojilleen? Alkaako se itsessään vai kertooko, että tee poikani näin? Mitä sä oikein nostaisit?
Sen, että jääkää niille perhevapaille. Siis tavallaan niin kuin ihan ehdottomasti. Tästä on niin tutkimustuloksiakin siitä, että kun perhevapaita, siis vanhempainvapaita, tämä on virallinen nimi, kun niitä on jaettu tasaisesti äidin kanssa tai toisen vanhemman kanssa, Niin se on tuonut siis, ensinnäkin se on tuonut empatiaa, siis ymmärrystä siitä, että mitä siellä kotona tapahtuu, ja sitten taas toisaalta kotona oleva ymmärtää siis sen, että miltä tuntuu tulla työelämästä rättiväsyneenä yhtäkkiä siihen niin kuin arkeen. Mutta se, mikä hyvä puoli siinä on ollut, niin sä alat luomaan sitä emotionaalista suhdetta siihen lapseen. Ja silloin, kun se lapsi alkaa tarvitsemaan hoivaa taikka huomiota tai mitä se ikinä onkaan, niin se hakee sitä tasaisemmin niiltä ihmisiltä, kenellä on niin kuin se emotionaalinen suhde. Ja mun mielestä se on niin kuin tosi kipeätä välillä kuulla niitä tarinoita, kun lapsi ei pysty olemaan vaikka äitistään erossa yhtään. Että hän nojautuu aina äitiin ja isä jää niin kuin toissijaiseksi niin kuin siinä. Ja musta on tosi jotenkin, niin kuin, mä huomaan jotenkin, että se osuu itsellä johonkin tosi niin kuin haavaan. Miksi nämä menee niin kuin näin. Että otettaisiin niin kuin enemmän vastuuta siitä niin kuin lapsen arjen, niin kuin arjessa olemisesta, koska se on tavallaan sitten se, mikä luo sitä suhdetta siihen lapseen, jolloin se tulee yhdenvertaisempaa myöskin siitä tavallaan siitä vanhemmuudesta. Et jotenkin me ihannoidaan ja glorifioidaan, ja toki meillä on kaksoistandardit myöskin äitiydelle, mutta että jotenkin, että me saataisiin siitä tasavertaisempaa, niin on se, että me otettaisiin vastuuta siitä niin kuin tasaisemmin, koska sillä on sitten taas vaikutuksia siihen parisuhteeseen, siis siihen, että millä todennäköisyydellä vaikka vauvavuodesta selvitään ilman avioeroa, taikka mitä se niin kuin ikinä onkaan ne haasteet, taikka että se, että kaikkoako seksi, taikka miten se ilmeneekään ylipäätä siinä, niin se, että mitä yhdenvertaisemmin me pystytään, taikka mitä enemmän pystytään neuvottelemaan siitä, että missä määrin me hoidetaan tätä niin kuin lasta, niin se kyllä indikoi pelkästään kaikkea hyvää. Se, että joo, sulla on ura tällä hetkellä siellä nousukiidossa, mutta onko se sen väärti, että sä laitat tavallaan sen sun suhteen sun lapseen nimenomaan niin kuin sillä hinnalla sä painat menee ja grindaat menee tuolla työelämässä, niin sen mä haluaisin jotenkin niin kuin kirkastaa äijille, että teillä on lupa olla tasavertaisia vanhempia, käyttäkää pirun hyvin se hyödyksi, koska siis me ollaan, kuten tuossa äsken naureskeltiin, niin me ollaan jääty tavallaan siitä niin kuin, ehkä niin kuin kaipaamaan sitä tietynlaista isäsuhdetta, niin ei siirrettä sitä tavallaan seuraaville.
Hienosti nivottu. Joo. Joonas Pesonen. Kiitos, että pääsit vieraaksi NAM-podcastin ja Penyssyklopedia. Käykää lukemassa se.
Suurkiitos.
Lukemassa se myös.
Kiitoksia.
NAM. Nuoret aikuiset miehet podcast.